sama lo sama dia, lo cuma sibuk mencintai pacar lo dan nggak bisa punya waktu buat mencintai diri kita sendiri, nggak bisa ada waktu buat self love, itu menurut gue udah sangat-sangat toxic.
Halo, selamat datang di podcast
Alami.
Lagi bareng gue Fandi.
Dan ada Nisa juga setelah kemarin gak hadir.
Iya. Kenapa dia ini gak hadir ya?
Gak tahu.
Biasa.
Terakhir kali kan di
rumah gue rapat menghantui. Wow. Ada workshop.
Biasa. Biasa. Anak sibuk ya.
Orang-orang sibuk. Calon wanita karir.
Semester 5 lo guys, iya kan.
Iya. Semester
5 lo coy. Gimana sih?
Semester 5 yang membuat kita semakin tidak punya waktu.
Iya.
Gitu ya.
Malah nggak, malah jadi makin sibuk. Tapi nggak apa-apa. Kalau gue sih sebagai wanita kayak seneng gitu sibuk berkarir, biar ujungnya gue nggak gabut dan gue nggak jadi kuyang.
Kuyang.
Waduh.
Oke. Okay. Sebelum bahas kuyang, kita nyapa dulu nih para listener-listenernya oral ini ya.
Iya. Hai.
Hai. Kaku banget sih.
Enggak, soalnya gini, kita tidak tahu kayak kita tuh memanggil listener kita tuh apa gitu. Masa sobat oral.
Sobat oral aja. Gue di Snapgram sobat oral semua.
Iya. Sobat oral, oke, apa kabar nih buat sobat oral semua?
Semoga baik-baik aja ya, jangan pada galau-galau.
Jangan galau-galau,
jangan lupa makan malam.
Jangan lupa makan ya.
Kalau kamu dengerinnya siang hari, jangan lupa makan siang.
Nah, tadi bahas apa ya? Bahas kuyang.
Kuyang.
Kenapa? Ada apa dengan kuyang?
Jadi kemarin gue buka Twitter.
Nah, gimana?
Terus ada video ku tahu pada tahu kuyang nggak sih?
Kuyang tuh.
Kuyang itu yang olahraga kuyang.
Kayak pedo. Oh, aduh, ntar gue ditanyain, gak mau. Jadi kuyang itu ada, bukan hantu sih, sejenis makhluk yang ada di Kalimantan.
Makhluk apa itu? Makhluk orang
yang paling
seksi.
Itu tuh jadi tuh kayak cewek, kepalanya aja, tapi badannya tuh kayak gak ada badan gitu loh. Jadi cuma organ-organ tubuhnya doang yang kelihatan.
Oh, seruan ayam.
Krik.
Lu mau loncat ke tempatnya anjing. Oke, terus gimana tuh? Jadi, coba deskripsikan. Kuyang apa gimana?
Ya itu jadi kuyang tuh kayak gitu. Jadi dia tuh keliaran di kampung, biasa tuh nyari mangsa antara bayi atau tali puser atau yang kayak gitu-gitu. Nah, katanya sebenarnya kuyang ini bukan hantu. Nah, kuyang ini manusia. Dia ini cewek yang menganut, katanya ya, menganut ilmu hitam. Nah, sekarang masalahnya
ilmu buta gitu, maksudnya bisa enggak?
Kenapa ya Panji ini dari tadi ingin saya lempar sendal ya rasanya?
Gue nggak tahu, kan aku sudah terbawa ternyata bijuan.
Nah, jadi sekarang tuh kenapa coba kuyang ini mengarut ilmu hitam? Coba, apa jangan-jangan dia ditinggal suaminya gara-gara toxic relationship?
Waduh,
arahnya ke sana itu loh langsung loh.
Ya bisa aja gitu ya. Seorang kuyang gitu kan, dia pernah menjadi seorang manusia.
Bukan pernah, memang masih jadi manusia.
Masih
manusia.
Oh, cuma bedanya dia nggak punya kaki.
Ilmu hitam.
Dia terbang gitu ya?
Enggak, dia punya ilmu hitam, jadi dia bisa istilahnya merubah diri jadi kuyang. Ya, tapi kalau siang dia jadi manusia.
Oke. Kuyang ini
asli dari Kalimantan.
Tapi kuyang itu kan,
maksudnya gini. Dan konon katanya kuyang itu, tau nggak ramuan ilmu hitamnya itu apa?
Apa?
Minyak katanya sih.
Minyak.
Katanya minyak, tapi nggak tahu juga gue minyak apa.
Tapi kuyang itu maksudnya bukan cuma hanya ada di Kalimantan kan?
Nah kalau itu gue nggak tahu. Cuman yang gue lihat di video yang di Twitter tuh sama Rinda sih, itu Kalimantan.
Oh, memang Kalimantan sih memang banyak mistis-mistisnya sih.
Ya di tempat gue juga banyak sih, di Lampung.
Ya di setiap daerah ada.
Iya, tiap daerah.
Mistisnya Lampung begal.
Begal.
Itu
begal di jalan ke Sumatera.
Tidak terlihat.
Iya. Bajing loncat.
Bajing loncat.
Ya udah lah, daripada kita malam ini langsung aja kita lihat kenapa sih Mbak Kuyang? Apakah Mbak Kuyang ini terjebak dalam toxic relationship?
Siap, siap. Kita masuk ke segmen 2.
Iya, toxic relationship.
Apa tuh teks toxic relationship?
Toxic itu artinya racun.
Racun.
Oke.
Terus apa lagi?
Relationship artinya hubungan.
Oke.
Jadi toxic relationship adalah
hubungan yang racun.
Kenapa dia dibilang racun?
Bukan hubungan racun juga sih.
Apa tuh?
Hubungan yang tidak sempurna.
Tiap hubungan tuh memang gak ada yang sempurna.
Gak ada yang sempurna. Manusia aja gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya
Tuhan yang maha kuasa.
Tuhan siapa? Tuhan Yesus.
Ya. Oke, Panji kenapa ya dari tadi ya?
Memang gak jelas ya, Panji?
Emang
gak jelas?
Kenapa sih ya?
Saya tuh menerlahir sebagai orang yang paling garis dunia sih mungkin.
Nah, berbicara tentang toxic relationship, entah semua manusia, makhluk Tuhan yang paling indah itu pernah merasakan namanya toxic relationship.
Mungkin.
Ya. Mulai dari apa namanya? Mungkin bukan relationship aja ya, friendship mungkin ya?
Iya, bisa toxic jadi. Itu, kan? Toxic itu sebenarnya enggak cuma ada di relationship, maksudnya yeah. Friendship itu juga ada. Mm-hmm. Cuman mungkin yang banyak dialamin sama orang-orang tuh yang di hubungan.
Nah, apa selalu terjadi di hubungan gitu loh maksudnya?
Kenapa ya?
Kalau menurut lu deh.
Sebagai kaum Hawa.
Sebagai ini pandangan dari ya, seorang wanita itu gimana?
Sebagai pandangan dari wanita deh.
Mungkin karena mereka berdua enggak cocok. Kepribadiannya enggak bisa sinkron.
Iya, bisa jadi. Jadi
sih bisa jadi. Iya.
Kalau dari lu gimana, Ji?
Toxic relationship. Mm-hmm. Ketika lu merasa kalau ya wanita itu nggak siapa ya, lo tau pelet-peletan gitu gak sih? Kayak aji-ajian, kayak ilmu-ilmu gitu.
Semar mesem.
Jadi, iya itu salah satunya. Bulu perindu.
Ada tuh lagunya tuh. Semar mesem,
semar mesem. Jarang gue.
Ketahuan nih, dimana dangdutan.
Ya, lanjut. Ya pokoknya gitulah. Kalau menurut gue sih, itu gara-gara si aji-ajian ini.
Kalau menurut gue, toxic relationship itu kadang tidak disadari sama yang apa namanya lagi ngejalani hubungan tersebut gitu ya. Dan banyak banget gitu ya pengalaman-pengalaman, gue juga termasuk gitu ya. Pengalaman toxic relationship itu dirasakan ketika sekitar ya 3 bulan ke atas lah ya. Karena belum keluar sih. Tuh asli-aslinya.
Tergantung sih, kalau gue baru ketahuan sekitar 6-7 bulan.
Nah itu, mungkin gue yang paling cepat ya, sampai 3 bulan langsung.
Justru beruntung, jadi kaburnya cepat.
Oh iya, bener juga tuh.
Kalau menurut gue. Nah,
toxic relationship ini juga banyak dialami sama teman-teman gue nih.
Contohnya?
Kayak misal dia dikekang, dia maksudnya gini loh. Ketika toxic relationship itu dirasakan, tapi ada di sisi lain hubungan ini tetap jalan. Ngerti nggak sih?
Iya. Ya, gue paham sih soal itu.
Nah, alasan kenapa hubungan ini tetap jalan, itu lagi tapi karena sayang gitu loh.
Tapi gini loh, tapi bucin tuh termasuk toksik nggak sih sebenarnya kalau menurut lo?
Enggak sih.
Kalau menurut gue sih tergantung ya. Maksudnya kalau misalnya dengan lo bucin lo bisa membangun diri lo jadi lebih baik. Misalnya lo tuh tadinya pemalas, tapi gitu punya pacar. Lo sering diajakin bucin, tapi kayak pacar lo tuh kayak encourage lo buat ayo belajar, ayo kerja tugas, itu malah jadi bagus, gak apa-apa. Atau kayak ayo ke gereja nih, kamu kan jarang ke gereja. Tapi kalau misalnya tadinya lo rajin ke gereja, rajin belajar, ketika lo punya pacar lo jadi ninggalin semua kewajiban lo tuh dan cuma berfokus sama your boyfriend atau your girlfriend only.
Baru
baru jadi toxic menurut gue.
Ya bucin yang positif itu ada lo.
Iya banyak.
Terus masalah yang tadi kita balik lagi ya ke toxic relationship, banyak banget juga peristiwa-peristiwa mengenai toxic tersebut gitu. Contohnya kayak ada sebuah hubungan gitu ya, dia tuh sebenarnya nggak sudah merasa tidak nyaman dengan hubungan tersebut, tapi anehnya dia nggak mau ngelepas karena satu alasan gitu.
Kok pernah tuh jadi orang kayak gitu tuh?
Gimana coba?
Gua lagi cerita, kenapa sih?
Nah, tadi kan dia nyambung tuh kan?
Iya sih.
Maksudnya dulu nyambung.
Iya, gua relate sih.
Relate gitu.
Jadi kayak satu sisi, ini kok dari cewek lagi ya? Lo udah tau nih cowok lo busuk sebusuk-busuknya, udah ketahuan segala macam. Lo pikir kayak, mungkin kalau gue married sama dia nih, kejadian gini nih bakal terjadi lagi. Maksudnya gue jadi terkekang, waktu gue tersita, gue jadi nambah jelek karena gue gak bisa ngurus diri. Padahal harusnya kalau gue punya pacar, gue jadi kelihatan lebih baik kan, karena ada yang peduli sama gue.
Iya,
tapi ternyata gue malah jadi lebih lusuh dari sebelumnya, jadi lebih pesimis daripada sebelumnya, jadi lebih insecure. Nah itu kan toxic. Satu sisi kayak, gue tahu nih orang sebenarnya kayak bawa pengaruh yang buruk, tapi mungkin ada satu dan lain hal. Kalau dulu gue sih gara-gara dia ini selalu ada, walaupun dia toksik tapi dia selalu ada. Terus hubungan kami juga udah lama, udah menjelang 1 tahun lebih gitu-gitu, dan kayak udah terlanjur kenal sama orang tua masing-masing. Jadi kayak langsung yang aduh mau dilepas gimana ya, aduh kalau nggak ada dia ntar gue gak
bisa
siapa nih gitu.
Paham gue, yang kayak gitu tuh maksudnya gini, kadang kita mau ngelepas dia nih ya, tapi kita mesti gimana ya, ada juga misal hubungan yang jadi kasari, dia maksudnya dikekang dan segala macem, itu kan udah masuk toxic relationship, tapi kenapa dia gak mau lepas, karena alasan pertama dia sayang, kedua karena udah lama.
Iya.
Satu lagi, orang tua.
Nah,
gini, orang tua tuh jebakan dalam pacaran, coy.
Oh, bisa. Aja.
Karena gini,
gimana tuh gimana?
Kan kalau misalnya gini, lu pacaran nih sama ya sama siapapun lah, terus lu kenal nih sama orang tua pacar lu. Ya kan misalkan orang tuanya nerima lu, baiklah ibaratnya lah. Terus baru abis itu, oh iya nanti kamu kalau nginap di sini aja. Ntar kalau kamu lapar nanti ke rumah aja. Gak enak kan rasanya kan? Kayak gitu. Nah, kalau lu putus sama pacar lu lah atau ya kayak gitulah ibaratnya kan gak enaknya tuh double. Gak enak sama pasangan lu satu, yang kedua gak enak sama orang tua pasangan lu. Gitu sih.
Tapi maksudnya gini, gue masih belum paham kalau lu bilang orang tua itu sebagai jebakan. Maksudnya jebakan dalam tanda kutip, jebakannya apa nih maksudnya?
Ya, kalau menurut gue bukan lebih ke jebakan ya. Mungkin kayak salah satu faktor penghalang kenapa seseorang tuh gak bisa kabur dari relationship yang udah toxic.
Itu maksud gue jebakan. Karena gue pernah mengalami kejadian seperti itu.
Iya kan?
Iya, maksudnya ketika kita udah dikenal semua keluarganya gitu kan. Tapi di posisi kita udah gak nyaman sama dia, gak bisa lepas.
Iya, kayak dulu gue SMA, dulu gue tuh pacaran zaman SMA masih bocah tuh ya. Kayak gitu, waktu kami udah mau kuliah, kayak pacar gue tuh mendadak jadi posesif, kayak gak ngebolehin gue main sama cowok gini-gini. Walaupun akhirnya gue nekat mutusin juga gitu. Cuman waktu sebelum putus, gue pertimbangannya gini, orang tuanya tuh baik banget sama gue. Karena waktu tuh orang tua gue lagi kayak ada dinas gitu kan ke Jakarta, jadi gue di rumah cuma sama berdua adik gue doang. Lagi mati lampu, tiba-tiba kayak mamanya tuh ngasih makanan di rantang buat kami. Kan kayak caring banget gitu loh, jadi gue juga kayak dianggap kayak istilahnya anak sendiri. Jadi kayak gitu mau mutusin tuh langsung, aduh tapi nanti mamanya gimana ya gitu. Padahal tuh sebenarnya toxic relationship tuh kalau menurut gue pribadi gak ada hubungannya sama orang tua. Jadi kayak apa yang harus dilakukan supaya toxic relationship itu hilang? Ya kabur, pergilah dari situ.
Ya pertanyaan gue, lo semenjak lo putus sama pacar SMA lo masih dekat sama, atau seenggaknya lu masih berhubungan baik gak sama si orang tua?
Enggak.
Ya sama kayak gue berarti.
Iya, makanya gitu. Sebenarnya toxic relationship tuh ya sebenarnya kita gak usah mikirin orang lain dulu deh. Coba kita pikirin aja dulu diri kita sendiri gitu loh.
Ah betul. Gitu, jadi kok apa? Nih kalau gue tuh pengalaman gue gini soal toxic relationship. Jadi waktu itu gue tuh pertama kali pacaran. Nah pertama kali ini pacaran nih waktu gue mau masuk kuliah.
Ya.
Nah, sama adik kelas gue lah yang waktu itu di episode di K3 udah dijelasin lah.
Di K3 kan kita sudah buka-buka.
Ya, Mbak Dancer. Nah, gue pacaran nih sama Mbak Dancer. Nah, sebenarnya tuh ceweknya tuh nggak ngekang, cuman entah kenapa si ceweknya ini tuh kayak gimana ya? Gue ngerasanya tuh aneh aja kalau misalkannya jadi ketagihan gitu loh rasanya. Ngerti nggak? Jadi ceweknya itu nggak tahu gimana, dia biasa aja sebetulnya. Cuma kayak ada aura yang bikin gue ketagihan.
Wah,
gitu loh, kayak bikin orang kalap loh. Tapi itu bener loh, dia ternyata semenjak putus sama gue, terus dia pacaran kan sama cowok lain kan. Cowok yang pacaran sama dia itu juga sama berlakunya. Kayak gitu. Nah, tapi gue juga gak tahu sih beneran atau enggaknya. Gue cuma berasumsi aja ya, mungkin ya gara-gara apa ya, dia kan deket lah sama yang kayak begituan. Gue juga gak berani ngomongin kayak gitu, karena itu asumsi gue doang sih, gitu. Dan sayangnya, gue dekat sama orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya selalu bilang salam buat anak ibu ya, yang paling gede. Siapa anak ibu ini? Anjir, gue merasa bingung kan. Waduh, toh. Anjir, betapa gini loh, betapa tertekanan lo saat lo dia omongin jadi anak sendiri gitu loh.
Tapi menurut gue walaupun hubungan itu toksik dan misalnya nih kayak puji Tuhan lo udah bisa kabur dan udah bisa melepaskan diri dari situ, kalau mau tetap keep contact sama orang tuanya sebenarnya nggak apa-apa sih.
Iya, nggak apa-apa.
Gue sama mantan yang terakhir nih, mamanya tuh kadang tuh beberapa kali masih sering balas story lo di Instagram waktu gue kayak liburan atau gue solo traveling tuh, dia kayak wah jalan-jalan nih, wah makan-makan ya. Gue kayak ya nih tante mumpung lagi liburan, maksudnya kayak selama dia baik ke kita ya kenapa kita nggak baik ke dia gitu kan. Masalah kita kan sama anaknya bukan sama orang tuanya.
Iya benar banget.
Jadi kayak ya udah nggak apa-apa.
Ya apa ya, toxic relationship ketika dihubungkan orang tua sebenarnya yang tadi kamu bilang sebagai faktornya, bukan jebakannya ya.
Iya, enggak, itu enggak menjebak menurutku.
Karena toxic relationship itu lebih ke kedua belah pihak ini loh. Antara cowok dan ceweknya yang menjalin hubungan.
Karena yang berhubungan kan cuma dua.
Benar banget. Nah, toxic relationship itu sebenarnya unsur-unsurnya apa aja sih sebenarnya?
Udah kayak belajar apa kita nih
ya? Iya, maksudnya
unsur-unsur.
Berat banget ya unsur-unsur.
Teori.
Bukan unsur-unsur deh. Lebih tepatnya tuh ya karakteristiknya, ciri-cirinya
yang paling obvious terlihat menurut gue sih ketika lu pacaran lo jadi malah kehilangan kebebasan.
Jadi ketika dibilang oh hubungan ini tidak sehat dalam tanda kutip udah nggak bebas, berarti udah masuk ke dalam toxic relationship ya?
Ya tergantung kadarnya juga sih, kayak misalnya nih menurut gue lo sebelum pacaran lu bebas ngikutin passion, lu mau main musik, lu mau belajar bahasa, lu ikut workshop jurnalistik, ikut apa segala macam. Tapi gitu punya pacar, pacar yang baik tuh menurut gua gitu tahu pasangannya punya passion, ngedukung dong, kayak wah seneng nih gila misalnya pacar gua suka nulis, suka apa. Ya didukung gitu harusnya. Wow. Tapi menurut gua itu bisa jadi toksik kalau misalnya gitu mereka pacaran, si pacarnya ini malah, udahlah kamu ngapain sih ikut workshop, weekend tuh harusnya buat aku, udahlah kamu ngapain sih ikut-ikut beginian, jadi panitia gini-gini, sama aku aja jalan. Ujungnya jadinya yang orang ini kan passionnya jadi gak berkembang, jadinya malah terbatasi dong hobinya, apanya gitu. Itu menurut gue salah satu tanda-tanda menuju ketoksikan yang hakiki.
Tapi gue lebih kesal sama toksik yang baru seminggu jadian, dua minggu jadian udah larang-larangan.
Itu anak SMP banget.
Oh iya, anjing. Sumpah gue pernah ngalamin itu di waktu SMA ya. Waktu SMA gue pacaran gitu kan. Nah di minggu kedua, minggu ketiga kalau gak salah itu udah, gue gak sadar itu toksik. Nah itu permasalahannya. Toksik itu kan sebenarnya kita gak tahu sebenarnya kan. Cuma maksudnya toksik itu muncul ketika kita udah tahu pengertian toksik itu seperti apa. Karena waktu itu gue waktu SMA gitu belum tahu toxic relationship itu seperti apa. Nah muncullah di minggu kedua, minggu ketiga, mulai dia tuh larang-larangan, kemudian selalu ngabarin di setiap pun gue di mana gitu ya. Itu menurut gue udah toxic gitu.
Udah kayak lapor apel tentang polisi gitu.
Udah lebih-lebih lagi gitu ya, 24 jam lapor gitu. Di mana dan sama siapa, terus difoto gitu, difoto panorama.
Lama-lama lu kalau pergi liburan bikin surat cuti dulu ya.
Surat cuti sama pacar.
Surat izin di ACC dulu gitu kan. Kan sangat-sangat toksik.
Tapi menurut gue gini loh, ketika lu nanyain kabar atau misalnya gini, ketika pacar lu nanyain kabar lu, bukankah itu bentuk dari perhatian yang kecil gitu loh?
Gini. Beda. Soalnya gini, kalau overprotective itu udah membuat kita jadi nggak merasa nyaman.
Nah, gini dua. Gini
beda kalau loh antara care.
Iya.
Sama nosy itu maksudnya kayak apa ya? Ikut campur terus. Kayak apa ngintil gitu.
Apalagi yang kayak, kamu di mana? Sama siapa? Foto.
Nah, gitu. Sekarang gini gue
tanya. Jadi maksudnya jadi kayak lu nggak percaya gua ya gitu ya? Sampai lu harus tahu gue di mana, sama siapa.
Maksud,
nah dari situ dia pun udah nggak percaya sama kita gitu loh. Nah itu yang gue bilang
maksud
toxic
gue tuh,
banget
apa ya, itu dikatakan toxic ketika itu kayak seakan-akan jadi hubungan itu adalah racun buat kita sendiri.
Iya.
Nah kayak misalnya tuh tadi dengan kayak gitu kan tiap orang punya ruang privasinya masing-masing. Menurut gue dengan cara pacarnya mantannya Fandi kayak gitu tadi, itu kayak melanggar privasinya Fandi gitu loh. Fandi kan juga butuh quality time sama teman-teman, juga butuh me time sama teman-teman. Jadi kayak nggak harus di tiap aspek kehidupannya Fandi tuh ada dia gitu.
Oke, berarti intinya tuh toksik yang lo maksud itu adalah toksik untuk pasangan-pasangan yang memang bukan LDR-an ya.
LDR juga bisa.
LDR juga bisa kan? Bisa. Ya. Masuk. Kenapa? Soalnya ini LDR nih. Jadi dia merasa, oh punya gue kayaknya nggak toksik deh. Lo ngerasa? Lo ngerasa dikekang nggak?
Gue nggak merasa dikekang.
Tapi lo ngekang dia?
Enggak juga sebenernya, kayak gimana ya? Ya kan gini, kami kan emang jauh, maksudnya Bandung sama Jogja lah. Ya kan kalau gue ketemu sama dia kan juga 6 bulan sekali kan gitu loh. Kalaupun gue tanya kabarnya dia, itu kan jadi hal yang sangat wajar. Karena gini, dia itu bukan tipe orang yang memang punya inisiatif buat nanyain kayak, oh aku lagi di sini. Nah kayak gitu. Soalnya kenapa? Karena gini, karena kalau perhatian kecil itu tuh dimulai dari hal kayak gitu loh. Nah, terus gue tuh juga gak pernah ngekang-ngekang kayak, oh kamu gak boleh main sama ini. Enggak, gue gak pernah bilang kayak gitu. Gue cuma ngomong hati-hati. Udah gue cuma ngomong gitu.
Ya emang yang namanya LDR lagi, LDR itu udah beda cerita sebenarnya. Karena LDR kan yang paling penting komunikasi. Itu wajar kalau misalnya.
Tapi menurut gue kalau berlebihan kayak tadi.
Iya, kalau berlebihan itu udah masuk toxic juga sebenarnya. Nah. Iya. Terus ngomong-ngomong masalah privasi yang disinggung sama Mbak Nis ya, privasi sebenarnya toksik juga itu kalau udah masuk ke ranah privasi kita masing-masing di hubungan itu udah parah banget ya sih.
Iya.
Kayak udah tukeran tukeran Instagram, terus juga bahkan tukeran password Gmail pun ya, email pun itu udah maksudnya udah
over protective itu juga. Itu lebay sih anjir kalau sampai lu tukeran-tukeran.
Gua pernah sih tukeran kayak gitu. Pernah, cuman kayak kita enggak saling ganggu.
Teman kita ada yang lagi maksudnya pacaran gitu kan.
Tukeran
Instagram.
Oh, jadi tahu. Kayak enggak jelas. Kayak gua tahu sih, cuman kayak gue nggak tahu sih apa yang ada di dalam hubungan mereka gitu. Cuman kalau menurut gue, kalau tukar-tukaran akun kayak selama nggak mengganggu ya nggak masalah. Kalau gue tuh jadi kayak misalnya gini, kami tukaran akun, terus dia tuh kan karena jarang waktu tuh dia jarang buka IG atau gimana gitu, jadi kayak dia minta tolong gitu loh, tolong dong uploadin ini, tolong apa. Cuman kayak gue nggak pernah yang bener-bener bukain percakapan chat dia sama teman-temannya gitu, enggak.
Nah itu sih balik lagi ke pribadi personal masing-masing. Yeah. Ya
malah kadang gue kasih tahu gitu loh, tuh si ini mention kamu, coba dicek okay. Dulu, mungkin penting gitu. Tapi ya udah.
Tapi yang sekarang sama gue nih ya.
Enggak, kalian.
Kalau gue pakai
api sih. Sumpah.
Iya dulu gue kayak
kasihan.
Iya juga ya.
Nah kalau yang sama gue nih agak menyerempet toksik gak sih sebenarnya gini. Gue buka Twitter di HP-nya, gitu kan?
Lu buka Twitter di HP dia.
Terus? Gue nggak log out, dan dia tahu password gue Twitternya. Nah, gue bilang ini Twitter, kamu mau lihat informasi dalam nggak apa-apa, it's okay. Yeah. Tapi untuk masalah direct message itu menurut gue privasi banget gitu. Dan akhirnya dia lihat gitu chat mantan dulu, ya. Dan menurut gue itu udah masuk ke ranah privasi untuk toxic relationship.
Tapi dia marah nggak waktu baca chat?
Dia nggak marah sih sebenarnya, cuma dia bahas. Yang at least itu membuat gue tuh kayak anjir apaan sih gitu, ngulik-ngulik privasi yang dulu gitu kan.
Tapi kalau misalnya tuh cuma dijadiin bahan canda terus kalian ketawa berdua malah anjir lucu banget ya kamu dulu tuh sih, nggak apa-apa sih menurut gue.
Iya sih.
Iya, cuma kalau udah yang sampai RD bahas terus ujung-ujungnya kalian marah karena penyebab yang udah nggak jelas gitu lah, itu baru sih menurut
gue tau tuh masih kayak gitu.
Masih kayak gitu.
Enggak, awal-awal pacaran.
Dulu gue pernah ada di posisi kayak gitu. Gue ada di posisi kayak gitu dan gue jadi kayak nyebelin pernah sih. Gara-gara ya itu waktu gue ketahuan itu kayak gitu, dia udah sama gue, terus Era nyerempet baca kayak yang atas-atas, terus gue ukit, katanya kamu gak pernah gini sama mantanmu, ini kenapa kamu begini? Berarti kamu bohong dong, kayak gitu.
Iya.
Itu dulu banget. Cuma sekarang setelah gue begini, kayak anjir gue tuh childish banget ya. Ya jadi itu tadi intinya salah satu indikator
dari toxic.
Hubungan toksik itu adalah menurut kami itu kalau udah ganggu privasi, terus membatasi kebebasan, terus apalagi nih kira-kira yang membuat satu hubungan itu bisa toksik?
Apa ya,
kalau tadi privasi,
kalau tadi masalah privasi
sama menghambat,
terus juga mengekang, berbohong itu toksik nggak?
Iyalah,
berbohong itu toksik kan?
Nggak, berbohong dalam apa dulu soalnya? Berbohong tuh banyak loh cok.
Iya berbohong, ya maksudnya kayak gue bilang sama pacar gue lagi di sini, tapi ketahuannya nggak di situ, paham nggak?
Ya kalau keseringan?
Ya berarti toksiknya itu gara-gara pacar lo sering nanyain lo kan?
Ya enggak, iya kan? dari guanya itu mah. Jadi kayak gue bilang gue lagi di sini di kafe ini, gitu. Dia taunya kayak gitu. Tapi mungkin dia taunya dari teman lain. Dia tuh bukan di situ, dia lagi di kubik apa gimana, gitu.
Paham.
Jadi kayak merasa gue tuh nggak pengen dia tahu gue di sini, gitu loh. Jadi dia bilang dia di kafe ini.
Nah, bisa juga katakan bisa juga dibilang toksik menurut gue kalau setelah kita pacaran sama orang ini, kita berubah. Bukan jadi yang lebih baik, malah jadi yang buruk. Misalnya tadi gue anak baik-baik nih, rajin belajar, rajin menabung, membuang sampah pada tempatnya, rajin ke gereja, lalu gue pacaran sama orang, terus selama orang tuh gue jadi ngomongnya kasar.
Oh iya, jadi terpengaruh gitu ya?
Iya. Ketika pacar lo memberikan pengaruh buruk, apapun itu pengaruh buruk, kayak misalnya jadi ngomongnya kasar, jadi gak pedulian, terus kita jadi gak ngurus diri. Biasa kalau cewek tuh datang ke kampus tuh kayak fresh gitu kan, kayak wow gitu, walaupun gak makeup kayak kelihatannya fresh, bahagia. Tapi gitu punya pacar kok malah jadi gak keurus, lusuh, kantong mata tebel, pakai baju seadanya,
apalagi kalau hubungan udah kayak anjing-anjingan gitu ya.
Iya. Terus tiap-tiap detik, terus tiap detik
toksik banget ya anjing.
Nah itu menurut gue ya itu baru itu juga
bisa gitu. Gue pernah anjing.
Lu pernah kayak gitu?
Pernah. Tapi gak tau, itu berdua nyaman.
Nah berarti itu bukan toksik dong.
Ya kalau nyaman gak apa-apa sih.
Iya. Kalau kalau misalkan gini loh, ketika lu udah ngomong kasar tapi pacar lu itu bisa ngerti, itu bukan toksik toh namanya.
Iya.
Berarti lu klik.
Tapi ada iya kan? Iya, klik di situ yang gua ngomong kayak gitu. Tapi ada juga beberapa yang kayak gua ngomong ini yang lainnya yang beda beda konteks ya.
Banyak kayaknya cewek
ya. Iya, itu bisa yang gua yang toksik sih.
Nah, gitu. Jadi nih setelah tadi kita kayak toksik memang banyak banget kan kayak gimana-gimana gitu. Itu gimana sih caranya biar kita bisa keluar dari hubungan toksik ini?
Gimana caranya kita biar keluar dari zona toksik sih?
Iya. Kalau solusi dari gue satu. Pergilah, Nak.
Putuskanlah, Nak.
Putuskan saja. Tapi kan enggak tahu barangkali ada solusi lain dari kalian-kalian semua.
Ya, kalau berbicara masalah putus-putusan itu memang maksudnya itu nah, itu kata-kata yang sangat sakral gitu kan. Karena banyak yang perlu dipertimbangkan, apalagi hubungan yang udah lebih dari setahun gitu kan.
2 tahun, 4
tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada 10 tahun masih bisa putus.
Gua gitu. gua nonton di film ini soal posesif. Tapi itu tuh beneran loh, maksud gue kayak ini gue bukannya promosi itu gimana ya. Itu tuh kayak menggambarkan banget situasi hubungan toksik. Apalagi kita bilang tadi, satu, bohong. Dua, passion terbatasi. Ini kan ceweknya atlet kali kan. Tapi setelah sama cowoknya prestasinya terganggu, di kelas bolos terus. Terus hubungan dia sama orang tuanya jadi rusak. Terus pacarnya kayak ngekang dia gak boleh kemana-mana selain sama pacarnya. Dan pacarnya abusive, mukul segala macam. Itu udah isinya satu film selama, karena terus gue nonton di pesawat tuh, flight gue 3 jam. Gue nonton itu kan kira-kira 2 jam. Yaudah, 2 jam tuh isinya adalah macam-macam hubungan toksik. Lalu di akhir baru solusinya. Solusinya apa? Pergilah.
Cukup simpel untuk memaknai kata pergilah. Putus gitu kan.
Susah, tapi memang berat banget sih. Gue aja recovery dari hubungan toksik. Gue pergi secara paksa sih, karena untungnya gue
dibuang.
Iya, untungnya gue yang dibuang. Lama-lama sekarang kayak gue seneng gitu loh. Untung aja gue dibuang. Makasih ya sudah membuang aku, mantan. Aku senang. Nah, gitu. Itu aja recovery.
Itu dari perspektif cewek. Ya. Kalau misal ketika hubungan dia sudah mengalami toxic relationship, ya jalan satu-satunya cewek untuk memutusin.
Tapi gue gak memutusin, gue diputusin. Recovery-nya aja 3-4 bulan sendiri.
Sedih ya.
Berarti cepet lah hubungannya ya lu.
Ya karena udah segitu enaknya sih. Gitu gua tuh kayak
Dari lu gimana? Dari gua. Karena gini, karena konteksnya cowok adalah orang yang paling pertama untuk menyukai seorang wanita. Jadi kalau misalkan lu pada ada di posisi yang toxic relationship adalah lo omongin baik-baik sama lo cari titik penyesuaiannya ada di mana. Nah, titik penyesuaian itu gimana sih maksudnya? Misalnya gini, lo punya karakter kepribadian yang kayak gini, pacar lo tuh kayak gini. Nah, lo tuh ketemu nih ada masalah, mungkin salah satu dari diantara lo tuh ada yang toxic. Gitu lo dalam hubungan. Nah, sekarang tuh misalnya gini, gua pacar gua itu orangnya misalkannya gak suka nanya yang berlebihan. Sedangkan gua orangnya khawatiran. Nah, gua harus bisa dong nyesuaiin apa yang pacar gua mau gitu lo. Misalkannya gua nanya secukup mungkin, selengkap mungkin, kayak misal oke, selesai, udah. Terus pacar gue juga bisa nyesuaiin apa yang gue pengen, kayak gitu loh. Nah, kalau udah ditapainya supaya itu, lu malah enak gitu loh, malah ketemu polanya, malah lu bahkan jadi tambah lega. Gitu loh.
Itu konteksnya lu memperbaiki hubungan.
Enggak memperbaiki hubungan sih, sebenarnya lu mencari titik temu. Kalau memperbaiki itu, lu denger, lu waktu itu pernah nonton videonya si, ini disebut nama ya, Oos gak sih? Yang di Freud Dion, kan dibilang, dia kan ngomong, kalau lu memperbaiki, lu akan jatuhnya semakin salah. Yang ada, lu hanya, ya cukup, sebenarnya tuh gak usah diperbaikin, tapi yang lu perlu tekenin adalah lu harus cari lagi cara yang paling bener tuh gimana. Jadi kayak yang udah tuh ya udah gitu loh, lu gak usah menutupin lagi. Kayak gitu sih kalau gua.
Tapi memang kalau misalnya memang kalian memilih untuk tidak putus nih misalnya, menurut gue salah satu solusinya supaya gak balik lagi ke situasi toksik yang waktu adalah coba deh, ini biasa cewek-cewek sih yang sering gini. Cewek-cewek kan lebih rentan buat insecure kadang-kadang ya. Jangan diungkit-ungkit.
Oke.
Misalnya udah baikan, terus berantem lagi. Kan wajar kan ya orang pacaran berantem. Terus ntar diem kita gitu kesana sama mama. Padahal udah selesai. Iya, itu gak boleh sebenarnya. Gak baik juga sih. Gue juga berkaca sama diri sendiri ya, gak baik juga.
Para sahabat oral ya,
para
ya,
sahabat oral.
Jangan mengungkit-mengungkit masalah-masalah.
Kecuali kalau kesalahannya sama yang kemarin.
Nah. Oh iya, itu
request saya. Berarti kan si dianya tidak belajar dari kesalahan. Itu wajar. Misalnya kayak ada luka yang kebuka lagi, itu wajar. Tapi kalau misalnya masalahnya totally different, kayak beda banget, terus tiba-tiba diungkit-ungkit, apalagi bobo mantan.
Wah, aduh, itu sangat-sangat sensitif.
Nah, gue juga pernah sih kayak gitu, gue berarti sama bobo mantan yang dia sih.
Karena memang mantan ini anjing.
Padahal mah mantannya udah entah kemana, udah kontekan lagi juga.
Enggak, tapi gimana ya? Ya emang sih, gue pernah ngerasain hal kayak gitu karena ya dia pernah cerita sih kayak emang sih kalau lu pacaran waktu SMA waktu pas sama kuliah beda banget kan.
Masih labil.
Iya, karena ya memang mungkin penyelesaiannya itu yang belum gue siap ya, gitu loh.
Karena kalau kata orang-orang Jawa, anak-anak SMA itu kalau pas itu masih labil, emotionally unstable.
Oh, itu bahasa Jawa ya?
Bahasa Jawa
ya. Oh, itu bahasa Jawa ya?
Emotionally unstable.
English, kawan-kawan, itu bukan Jawa.
Kalau bahasa Inggrisnya, orang stabil.
Masuk. Lucu juga dia.
Aduh, lucu banget sih
juga.
Gue.
Terus, apalagi cara membebaskan diri dari toxic relationship.
Ya, selain tadi kayak diskusi, tadi kalau kata Panji ya kita tadi diskusi. Kalau si solusi dari gue kan brutal ya.
Iya.
Tinggalkan.
Kayak benar-benar udah ini paling ini yang paling lebih bisa yang paling bisa langsung enggak ada yang enggak pakai waktu lama ya.
Oh, dari Sandi nih yang kayak dari pengalaman banyak banget. Kayak tiap dia ngomong cerita tuh kayak ceweknya beda-beda.
Wow.
Gimana tuh?
Kalau menurut gue, cara mengatasi toxic relationship sebenarnya hampir sama ya kayak kalian berdua. Yang pertama, gue diskusiin dulu maunya nih cewek gimana nih. Itu kalau misalkan gue ya, yang maksudnya korbannya gue ya. Jadi kayak gue mau kemana-mana tuh di harus foto, terus dikekang segala macam, hobi gue nggak bisa kemana-mana gitu ya. Itu pertama gue bicarain dulu, gue diskusiin, lu maunya gimana, gue juga maunya gimana. Klop, klik, selesai, oke. Semisal, pahitnya banget kalau misal dia nggak terima, ya gue pasti putusin. Maksudnya, hal yang membuat kita tidak nyaman, kenapa harus kita pertahankan?
Iya, betul.
Gitu. Itu yang paling poin penting dari gue ya. Kalau kita udah merasa nggak nyaman, udah merasa insecure juga, ya kenapa harus dipertahankan gitu?
Iya, benar. Karena menurut gue, hubungan itu adalah hubungan yang gak baik kalau semenjak lu sama dia lu malah makin insecure.
Iya benar.
Makin ngerasa diri lu rendah. Itu gue tuh kayak gitu. Jadi selama gue sama ada salah satu mantan gue dikit sih. Jadi ada salah satu mantan gue, selama gue 1 tahun lebih sama dia tuh gue ngerasa gue jadi kayak jelek banget. Gue jadi ngerasa kayak gue ini gak ada harganya, gue ini gak ada
harganya
gitu. Itu malah toxic juga menurut gue, padahal kan harusnya kalau kita punya pacar yang baik pasti bisa membuat kita merasa berharga, merasa kita makin cinta sama diri kita sendiri. Nah kalau misalnya selama lu sama pacar, ini juga buat sobat oral ya, selama lu sama dia, lu cuma sibuk mencintai pacar lu dan gak bisa punya waktu buat mencintai diri kita sendiri, gak bisa ada waktu buat self love, itu menurut gue udah sangat-sangat toxic.
Berarti yang paling tepat adalah LDR-an. LDR bukan salah satu solusi juga sih sebenarnya.
LDR?
Karena gini, kalau berbicara masalah LDR, gue pernah denger di mana? LDR itu bakal kalah sama orang yang selalu kita bersentuhan tangan.
Tapi tergantung orang, kalau gue pribadi, gue sanggup. Kalau memang
kalau
memang gue sayang banget sama orang, gue sanggup.
Nah, ya itu dari persoalan sekarang.
Iya, itu
takutnya dari
masing-masing.
Takutnya dari ini pasangannya
nih. Iya, tapi pasanganku nanti in case misalnya aku LDR-an enggak tahu juga sama siapa gitu kan misalnya, apakah dia sanggup? Nah, itu.
Nah, itu lagi. Baik-baik.
Tapi kalau gue bisa.
Subjektif banget anjir sumpah.
Itu tuh sangat-sangat subjektif, kayak beda orang tuh beda. Mungkin Panji bisa, mungkin aku bisa walaupun aku memang belum pernah LDR, tapi mungkin aku bisa gitu kan. Iya. Adi enggak bisa.
Enggak bisa karena ya gimana ya? Ya gue harus bersentuhan tangan secara fisik gitu loh. Harus bersentuhan.
Anaknya physically banget gitu ya.
Physically banget.
Basically, physically.
Literally harus benar-benar bareng. Sama anak-anak harus bareng gitu. Karena kalau LDR terus ya maksudnya ya gitulah maksud
gue. Ini keluar topik dikit ya, ini cuma
kita itu biasa. Topik.
Tapi kadang tuh gue pengen tahu kayak kalau itu kan ntar gitu ketemu tuh kayak ada sparkle gitu. Kayak ah gue udah nggak sabar mau ketemu dia gitu.
Iya.
Mungkin itu yang dirasain Panji.
Emang itu 6 bulan kayak orang, ya ketemunya satu kali 6 bulan ya, gimana
sih? Ya orang preferensinya beda-beda.
Iya.
Cuman ya itu lagi balik lagi ke hubungan toksik. Itu memang solusi itu yang bisa nentuin kita pakai apakah kita mau diskusi, apakah kita mau putus apa gimana, ya itu diskusi dari kedua belah pihak itu.
Ya gimana ya, namanya relationship membuat kita bahagia, adanya pacar, adanya cowok dan cewek yang bisa melengkapi kehidupan kita, bisa mensupport kita di segala apapun yang kita buat gitu. Tapi kalau udah semakin sebaliknya gitu ya, udah membuat kita gak nyaman, udah merasa kita lupa juga diri, lupa diri gitu ya.
Putusin aja.
Ya itu, tinggalin aja orang-orang
jadi,
gitu ya.
Iya, jadi kayak gue waktu itu pernah baca, lupa di mana, katanya salah satu solusi yang paling ampuh supaya kita nggak terjebak di toxic relationship itu satu yang paling utama.
Iya.
Cintailah atau pilihlah orang yang membuatmu jadi lebih baik.
Nah, sama satu lagi, cintailah dirimu sendiri.
Nah, baru
cintai orang lain. Itu.
Iya.
Karena ketika lu udah nggak mencintai diri lu sendiri, ya
lu gimana mau cintai orang lain?
Iya. Itu.
Satu lagi.
Apa tuh?
Jujur sama diri sendiri dulu.
Nah, itu dia, makanya gue abis putus 7 bulan yang lalu, gue bener-bener sendiri kan. Maksudnya kayak gue mau belajar, gue mau healing, gue mau... Akhirnya gue bisa selama 7 bulan tuh gue berpikir kayak, Nis, kamu tuh punya value, kamu berharga, kamu tuh... apa ya, kayak unik dalam caramu sendiri, kamu perfect in your own way, kamu gak sesampah yang kamu kira waktu kamu masih sama dia. Akhirnya sekarang aku udah bisa lebih confident, sekarang aku udah lebih percaya diri segala macam, udah nyaman sama diri sendiri.
Iya.
Baru buka hati lagi nanti kalau misalnya right person datang, baru bisa.
Itu kalau misalkan lo udah healing gitu ya, dari hubungan yang lama, healing gitu kan, beberapa bulan, baru lalu open your heart.
Nah ini pasca putus nih, mungkin sobat orang ada yang baru putus
dan
nih misalnya.
Balik lagi, biar gak jadi toxic lagi, lu belajar dari pengalaman sebelumnya.
Atau kalau misalnya ketemu cowok nih yang kira-kira background sifatnya lo kok sama ya kayak mantan gue, ya jangan dipacarin.
Tapi sama gitu, aja. Tantik, lo gini, lo dipuji tantik itu sebetulnya itu positif juga buat lo.
Ya menurut gue ya, cewek mana sih gak sebenernya dibilangin cantik?
Iya benar. Masa, lu jelek? Oh iya, gue jelek.
Tapi dulu sumpah ya, self-esteem gue tuh jelek banget. Jadi gue dibilangin, Nis lu jelek, terus jawaban gue kayak, memang iya kok. Iya, dulu self-esteem gue jelek banget. Tapi sekarang, justru abis putus tuh, untung ya gue punya teman, untung teman-teman gue gak ada yang toxic. Jadi kayak gitu dia, mereka tau gue lagi down, mereka kayak, enggak Nis, kamu tuh baik, kamu tuh hebat, kamu tuh jangan lihat umur, kamu masih muda, kamu masih punya waktu buat kejar mimpi segala macam. Ujungnya aku jadi bangkit lagi dan baru mikir kayak, anjir ternyata selama kemarin tuh gue terjebak di lingkungan yang toksik cuma gara-gara satu orang ini doang nih.
Iya, benar. Oke. Cukup lama ya kita membicarakan tentang toxic relationship gitu ya.
Ya nih buat sobat orang juga mungkin ada yang punya cerita soal toxic relationship atau mungkin ada cerita yang lain yang kira-kira pengen kita bahas minggu depan. Ya pokoknya di episode depan bisa langsung DM ke kita di podcast.oral@gmail.com
Instagram ya. podcast.oral atau bisa email kita di
podcast.oral@gmail.com
karena kita mau ngasih ini, kita mau kasih teaser dikit ya buat episode depan, rencananya kita mau ngundang guest star.
Jadi harus ini kayaknya mungkin bakal lihat aku enggak ya? Bakal lihat sama yang maksudnya dari episode ini sama episode depan bakal nyambung enggak ya?
Bisa jadi.
Karena saling berhubungan
kita juga. Iya. Cuman yang ini konteksnya agak beda. Cuman bisa juga sih. Jadi jangan lupa tetap dengerin kita. Semoga kamu tercerahkan. Mungkin kalian di luar sana lagi ada yang terjebak dalam situasi toxic relationship.
Cari solusi sebaik mungkin ya, jangan langsung diputusin.
Kalau menurutmu masih bisa diperbaiki ya perbaikilah, tapi kalau menurutmu sudah sangat-sangat merugikan dirimu sendiri, tinggalkanlah nak.
Oke, mungkin segitu dulu dari kita untuk episode kali ini mengenai toxic relationship. Gue Fandi.
Gue Fandi.
Dan gue Nisa.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye-bye.